السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu telah memasuki Kitabul Ilmi, kitab yang ke-12, yang mana Kitabul Ilmi ini membahas atau mengumpulkan sejumlah bab yang membahas seputar ilmu, yang bahas seputar ilmu. Dan tentu yang dimaksud dengan ilmu dalam pembahasan kita ini adalah ilmu-ilmu syar'i. Ya, secara khusus yang dimaksud dalam Kitabul Ilmi ini adalah itu tentang ilmu-ilmu agama Islam, ilmu-ilmu syariat Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejumlah ayat Al-Qur'anul Karim telah dibacakan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Di antaranya adalah firman Allah azza wa jalla, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Nah, ini tentu jawabannya adalah jelas, ya, bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Maka dari itu agama kita, Islam, sangat memerintahkan kepada umatnya untuk belajar, untuk berilmu, untuk mengetahui, ya, apalagi masalah-masalah yang pokok, ya, yang menjadi fardu ain bagi setiap orang, atau masalah-masalah inti lainnya, yang ini semua sangat dibutuhkan oleh setiap orang beriman. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak dan adab-adab Islam, dan yang lainnya. Kemudian juga telah disebutkan ayat yang lain sebagai dalil bagi pembahasan tentang ilmu ini adalah yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, yaitu ayat ke-28 dari surat Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Adalah para ulama. Kemudian ada hadis yang juga kita hadis yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, andani Muawiyah radhiyallahu anhu, yani Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Muawiyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya Allah memberikan pemahaman kepadanya di dalam agama ini. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ayat hadis ini hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma menjelaskan kepada kita tentang orang yang belajar, yang memahami agama Allah, ya. Ketika dia bersemangat untuk belajar atau mau belajar, dia ingin tahu tentang agamanya, dia ingin memahami agamanya, maka ini adalah pertanda kebaikan. Pertanda kebaikan yang Allah menghendaki untuk orang itu. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah memberikan pemahaman kepadanya dalam agama Allah ini. Memberikan apa? Pemahaman. Bagaimana seorang memahami agama? Tentu dengan belajar. Al-ilmu bitta'allumi, ilmu itu dicapai, ilmu itu digapai, ilmu itu diperoleh adalah dengan seorang menuntut ilmu, mencari ilmu dengan belajar, ya. Makanya aktivitas penuntut ilmu dari ulama-ulama kaum muslimin semenjak dahulu ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Maka muncullah kemudian ulama-ulama kaum muslimin, karena mereka dengan niat ikhlas mereka mempelajari agama Allah, mereka menjelaskan kepada umat. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang Allah berikan kepada dia pemahaman agama Allah, kemauan untuk menuntut ilmu, ini pertanda kebaikan. Artinya Allah menghendaki kebaikan untuknya. Nah, oleh karena itu, seorang yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia ingin belajar, kemudian dia ingin mengetahui yang tadinya dia tidak tahu, kemudian dia ingin mengetahuinya, kemudian dia mempelajarinya, ini adalah satu kebaikan. Ya. Hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah memberikan pemahaman tentang agama kepadanya. Ya. Ini berarti, ya, orang yang tidak mau belajar dan tidak mau tahu tentang agamanya, ini artinya sesuatu hal yang menunjukkan bahwa dia ini dihalangi dari kebaikan, karena dia tidak mau mempelajari agama Allah. Artinya dia dihalangi untuk mendapatkan kebaikan. Maka bergembiralah orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang ingin tahu tentang agama Allah, baik itu akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan suluk, dan yang lainnya. Ini pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para ulama. Bagaimana saya jelaskan tadi, para ulama-ulama muslim, kaum muslimin, yang mereka mempunyai andil besar ya di dalam menyebarkan ilmu, dalam menetapkan ilmu ini ya dengan adanya para ulama tersebut. Dan itu menunjukkan kebaikan yang Allah menghendaki bagi mereka. Makanya di antara bukti kebaikan yang Allah berikan pada mereka, para ulama-ulama kaum muslimin, yaitu mereka menghasilkan karya-karya tulis yang besar. Baik di bidang hadis, di bidang tafsir, di bidang fikih, bidang adab dan yang lainnya. Ya. Yang mana setiap orang yang membaca karya-karya tulis mereka itu mendoakan mereka. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, didoakan. Ya. Oleh setiap yang membaca tulisan-tulisan mereka. Nah, ini satu contoh tentang kebaikan yang sampai kepada mereka, yaitu dari doa kaum muslimin. Ya, yang membaca karya-karya tulis mereka. Mereka merasa bahwa mereka mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu dari para ulama-ulama tersebut. Lalu mereka pun didoakan. Mereka pun didoakan. Kemudian juga telah dijelaskan tadi, oh, ilmu itu dengan dicari, dituntut. Tidak bisa ilmu itu datang dengan sendirinya. Tahu-tahu langsung jadi pinter, jadi alim. Itu namanya khoyal. Adalah orang yang berhayal sesuatu. Ya. Jadi kalau ada orang yang ingin menjadi orang alim, tetapi tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengambil ilmu dari para ulama, ini berarti orang yang dalam keadaan berhayal. Ya. Makanya ilmu itu dengan seorang menuntutnya, mempelajarinya, menghafalkannya. Ilmu itu bukan dengan angan-angan. Ya. Ilmu tidak bisa dicapai hanya dengan angan-angan. Seorang berkhayal ya, terus jadi alim. Ya, itu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Tapi ilmu harus dituntut. Didatangi ulama-ulama kaum muslimin, para masyayikh, para syekh, para asatid yang betul-betul mereka mempunyai ilmu ya, untuk mempelajarinya. Ya, jadi orang yang ingin mendapatkan ilmu harus dengan dia belajar. Belajar pun tidak setengah-setengah. Menuntut ilmu itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada saat dia menerima ilmu itu, ya, ada saat dia menghafalkannya, ada saat dia murojaah mengulanginya. Nah, ini semua ada waktu-waktunya bagi orang yang betul-betul menuntut ilmu. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu, para ulama kaum muslimin diantaranya, mereka itu sangat memperhatikan masalah waktu mereka. Mereka tidak mau waktu mereka itu habis berjalan begitu saja tanpa ada suatu ilmu yang mereka peroleh. Ini tentang ulama-ulama kaum muslimin yang telah banyak memberikan andil kepada umat ini. Ya, dan mereka mendapatkan pahala, ganjaran. Mereka mengajarkan ilmu dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Sehingga betul-betul ilmu mereka berkah. Ya, diamalkan oleh kaum muslimin, diajarkan kepada umat. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ilmu adalah dengan dituntut, dicari, dan kesungguhan, dengan niat yang ikhlas. Ya. Ilmu bukan dengan angan-angan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, "Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, lama baqiya ala wajhil ardi jahilu." Seandainya ilmu itu bisa dicapai hanya dengan berangan-angan, maka tidak akan tersisa orang yang jahil, orang yang bodoh di muka bumi ini. Tidak ada orang bodoh. Kalau ilmu itu bisa dicapai dengan hanya berhayal, hanya berangan-angan. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang betul-betul dia niat untuk memahami agama Allah, hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Kemudian itu ilmu itu juga akan berkah Ketika seorang, ketika dia menuntut ilmu, dia mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena Allah yang mengajarkan. Ya, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ya, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengasih, Dia yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka minta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, agar Allah memberikan kepada kita ilmu, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian niat juga harus niat yang benar. Pemahaman pun kita mohon pada Allah supaya diberikan kita pemahaman yang benar. Karena ada orang, ya, dia mempunyai ilmu, tapi dalam memahaminya salah. Atau sebaliknya, seorang memahami ilmu itu benar, tapi niatnya tidak benar, bukan karena Allah. Maka dari itu disinilah pentingnya dua hal dalam menuntut ilmu, yaitu husnul qasdi, tujuan atau niat yang betul-betul baik karena Allah. Yang kedua adalah salamatul fahmi, pemahaman yang benar. Ya. Kalau seorang memiliki dua hal ini, niatnya benar karena Allah Ta'ala, kemudian ketika dia belajar pemahamannya benar, maka insya Allah ilmu itu akan bermanfaat baginya. Ilmu itu akan bermanfaat baginya. Tetapi kalau seorang punya pemahaman yang benar, tapi niatnya tidak benar, ini merusak. Akan merusak dirinya, merusak ilmunya. Ya, akan merusak ilmunya. Nah, oleh karena itu, perpaduan antara niat yang benar, niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, dan pemahaman yang benar, ini perpaduan yang sangat indah, yang membuahkan manusia-manusia yang berilmu, dan ilmu mereka bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, qal, kata beliau, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qal, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Ya, tidak ada atau tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, seorang yang Allah berikan kepada dia harta, Allah rezekikan kepadanya harta, lalu harta itu betul-betul dimanfaatkan ya untuk kebenaran. Harta itu dimanfaatkan ya untuk kebenaran. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmata, dan seorang yang Allah berikan kepadanya hikmah, yaitu ilmu. Seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, bahwa yakdi biha, lalu ilmu itu diamalkannya, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu itu kepada yang lainnya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis Abdullah bin Mas'ud ini, ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Nah, yang harus dipahami, hasad itu dalam teks hadis ini bukan hasad yang negatif, tetapi hasad yang positif. Ya. Karena hasad itu ada hasad yang negatif, yaitu keinginan seseorang agar hasad itu adalah sikap benci seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, ya, kepada orang lain. Jadi dia tidak senang, dia benci ketika melihat seseorang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Ini amal hasad yang jelek, ya. Kemudian dia ingin agar nikmat itu dicabut dari orang yang diberi nikmat. Ini tentu sikap yang lebih, yang paling jelek. Sebagaimana iblis. Iblis itu dengki kepada Adam. Iri. Dan dia ingin supaya Allah mencabut nikmat dari Nabi Adam alaihissalam. Maka dia berupaya, berbuat sesuatu. Bagaimana caranya supaya Adam ini dikeluarkan dari surga? Datanglah iblis dalam keadaan sebagai seorang penasehat. Dia mengatakan kepada Adam, bahkan bersumpah, waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah bahwa dia adalah orang yang betul-betul sebagai orang yang menasihati Adam dan istri Hawa. Nah, karena iblis datang dalam bentuk yang lain, kemudian dia bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan bagi Adam, akhirnya Adam pun terbawa oleh rayuan dari iblis tersebut, oleh tipuan dari iblis itu, ya. Sehingga kemudian dia makan dari buah terlarang, ya. Maka diturunkanlah, dikeluarkanlah Adam dan Hawa dari surga. Ini hasad yang paling jelek, yaitu ketika seorang benci kepada satu nikmat yang Allah berikan pada saudaranya, ya, dan dia ingin, dia berupaya, dia berbuat sesuatu bagaimana supaya nikmat itu hilang. Ini adalah hasad yang paling jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Hasadnya syaitan. Iblis. Kemudian yang kedua, ada hasad di bawah itu. Seorang dia benci kepada satu nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Tetapi dia tidak berbuat sesuatu. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya. Dia hanya diam. Tapi dia tidak senang. Ya. Ini di bawah dari hasad yang pertama tadi. Hasadnya iblis. Ya. Kemudian yang ketiga, ada orang dia hasad. Dia dengki. Dia iri kepada saudaranya yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Tetapi dia berupaya untuk melawannya. Ya. Dia berupaya untuk melawan rasa dengki itu dari dirinya. Dia berupaya untuk melawan. Justru dia berbuat sesuatu yang baik. Ya. Dia datangi saudaranya. Dia mendoakan saudaranya. Ya. Ini hasad. Tapi justru menjadikan dia lebih baik. Dan apa? Dia melawan rasa hasad itu. Makanya seorang muslim, kalau ada rasa hasad dalam dirinya, ada kedengkian dalam dirinya, hendaknya dia itu berupaya untuk melawan. Ya. Oh, kedengkian seseorang kepada saudaranya atas nikmat yang Allah berikan, itu tidak akan merubah nikmat Allah itu. Yang memberikan dia nikmat itu adalah Allah. Loh, kenapa Anda kok tukang ribut? Kok tukang hasad, dengki? Allah yang memberikan. Yang Allah berikan itu milik Allah kepada orang hamba yang Allah kehendaki. Loh, orang yang satu ini kok dengki pada orang ini? Kenapa? Makanya sifat dengki ini bukan sifatnya orang mukmin. Sifat hasad ini bukan sifatnya orang beriman. Nah, itu tentang hasad yang negatif. Di sini Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fisnain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Ya, ini kepada orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa harta, lalu orang itu membagi-bagikan hartanya, menjalankan hartanya kepada kebenaran. Nah, sebagai orang beriman, dia boleh iri kepada orang itu. Tapi irinya positif. Namanya bukan hasad sebetulnya. Namanya ghibtah. Ghibtah itu yaitu keinginan seseorang ketika dia melihat seseorang berbuat baik, dia ingin menyerupai orang ini. Kenapa dia bisa, aku kok tidak? Aku ingin juga seperti dia. Ya. Maka dia berupaya untuk melakukan kebaikan sebagaimana orang ini melakukan kebaikan. Ini yang dimaksud hasad dalam hadis ini. Tidaklah perasaan atau ghibtah, keinginan untuk menjadi baik ketika melihat ada orang-orang yang berbuat baik. Dia ingin, ya Allah, mudah-mudahan aku engkau berikan harta supaya aku bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dia melihat saudaranya taat pada Allah, banyak ibadahnya, dia ingin, ya Allah, berikan aku kekuatan, aku ingin berbuat seperti apa yang dia lakukan. Ini boleh dalam agama. Jadi menjadikan orang yang lebih mulia, ya, dengan berbagai macam kebaikan, kita jadikan dia sebagai contoh. Kita ingin berbuat seperti dia. Ini hal yang dibolehkan. Jadi dalam harta, seorang iri pada saudaranya yang kaya, tapi dia infakkan hartanya di jalan-jalan Allah, ya, kita boleh iri. Tidak apa-apa, ya Allah, semoga aku pun diberikan harta seperti orang ini, aku akan lakukan seperti apa yang dia lakukan. Ini boleh. Yang kedua, orang berilmu. Kita iri pada orang berilmu, tapi kita ingin seperti orang itu juga. Kita belajar, punya ilmu, kita ajarkan pada orang lain, ya. Nah, jadi ini kalaupun dikatakan iri atau hasad, tapi dari sudut pandang positif, ya. Seorang ingin berbuat baik, mencapai derajat yang mulia sebagaimana saudaranya ketika dia melihat saudaranya berbuat baik. Ini yang dibolehkan. Nah, hadis ini menjelaskan pada kita atau memberikan pelajaran kepada kita tentang nikmat harta. Allah memberikan nikmat, di antara nikmat-nikmat Allah adalah harta. Dan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan-jalan Allah. Keutamaan orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Ta'ala dan dia belanjakan, ya, dia amalkan untuk jalan-jalan kebaikan. Kemudian yang kedua tentang keutamaan ilmu, ya, dan keutamaan orang berilmu, orang alim, dan orang yang mengajarkan ilmunya, yang memiliki keutamaan, kelebihan, dia amalkan ilmunya, kemudian diajarkan ilmu itu kepada yang lainnya. Karena ilmu termasuk salah satu dari, ya, amal-amal yang berkesinambungan. Ketika seorang mengajarkan kebaikan pada saudaranya, lalu saudaranya tadi mengamalkan kebaikan itu, maka orang yang mengajarkannya mendapat pahala. Mengalir pahalanya. Ini keutamaan ilmu. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qal, beliau berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi, perumpamaan apa yang Allah mengutusku untuk membawanya berupa ilmu, berupa petunjuk, berupa ilmu, kama sali ghaithin, perumpamaannya adalah ibarat air hujan, curahan hujan, asaba ardan, yang mengenai bagian dari bumi ini. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam sedang menggambarkan kepada kita tentang petunjuk yang Allah berikan pada beliau untuk diajarkan pada manusia, tentang ilmu yang Allah berikan pada beliau untuk diajarkan pada manusia, itu ibarat air hujan. curah hujan. Curah hujan yang menimpa belahan bumi ini. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun. Nah, bumi ini macam-macam. Dalam arti jenis tanahnya. Ada tanah serap air, ya. Kalau hujan turun, dia menyerap air hujan itu, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada pula bagian bumi ini, tanah ini, dia hanya menerima air. Dia tidak menyerapnya. Dia hanya menampung. Tapi dia tidak menyerap ke dalamnya. Namun orang pun bisa manfaatkan air tersebut. Jadi ada jenis tanah yang dia tidak menyerap air, tapi dia bisa menampung air. Orang-orang bisa ambil manfaat dari air tersebut. Kemudian ada jenis tanah yang dia itu batu. Batu yang licin. Ya. Kalau hujan turun, dia tidak bisa menampung. Ya. Dia tidak bisa menumbuhkan. Jangankan menumbuhkan, menampung pun tidak. Maka air hujan itu ya hilang, langsung mengalir dari batu tersebut. Ini yang akan dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini perumpamaan yang petunjuk ilmu yang Allah berikan kepada Nabi SAW untuk diajarkan kepada manusia. Itu ibarat air hujan yang turun menimpa bumi ini. Nah, bumi ini macam-macam. Ya. Fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Ada di antara belahan bumi ini, dia itu ta'ifat thayyibah, bagian yang baik. Qabilat al-ma'a. Dia menyerap air hujan itu. Fa'ambatat kala'a. Wal-ushbal kathir. Maka dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput, ya, buah-buahan. Karena tanah ini bagus, menyerap air dan menumbuhkan rumput yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma. Kemudian di belahan bumi yang lain ada yang ajadib. Tanah yang gersang, ya, dia bisa menampung air, tetapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Bisanya hanya menampung. Ini pun masih bermanfaat. Orang-orang datang ke tempat penampungan air itu, diambil dari airnya untuk mencuci, untuk bersuci, berwudu, mandi, ya, atau untuk minuman binatang-binatang ternak mereka. Ada bagian bumi ini yang hanya mampu menampung air. Karena fa'allahu bihan nas, karena dia menampung air, air ini dimanfaatkan oleh manusia. Allah menjadikan air tampungan ini tadi, ya, bermanfaat bagi orang yang menggunakannya, bagi para pengguna. Fasyaribu minha. Dari tampungan air itu mereka minum darinya. Wasaqau, mereka juga bisa menyirami tanaman mereka. Ya. Wazaru, mereka bisa menanam. Kemudian yang ketiga, wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Hujan yang turun tadi itu juga bisa jadi dia jatuh di salah satu bagian bumi ini, yang mana innama hiya qian, salah satu bagian bumi ini yang dia itu adalah ibarat batu yang licin. Latum sikuma'an, batu licin yang licin ini tidak bisa menampung air, karena begitu curahan hujan jatuh mengenainya langsung habis, pergi, langsung ngalir. Latum sikuma'an, tidak menampung air. Wala tumbitu kalaan, dan tidak bisa menumbuhkan ya tanaman atau rumput. Fadzalika matsalu man faqaha fi dinillah. Perumpamaan-perumpamaan tadi itu adalah perumpamaan yang beliau berikan contoh tentang orang yang memahami agama Allah. Orang yang dia menerima ilmu hidayah petunjuk dari Allah, dari Rasulullah, yang memahaminya ya. Nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi. Maka apa yang Allah utus Nabi Muhammad untuk membawanya itu bermanfaat bagi orang ini. Karena dia mempelajarinya, ya dia mengamalkannya, dia mengajarkannya. Banyak orang mengambil manfaat. Ini perumpamannya seperti apa? Seperti tadi. Tanah yang menyerap air kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini contoh yang pertama. Kemudian wa masalu ma fa'alima wa 'allama. Ya, memahami agama Allah, dia menuntut ilmu agama Allah, kemudian diajarkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, wa matalu man lam yarfa bihi ra'san wa lam yaqbal huda Allah hudallahi alladhi ursiltu bihi. Dan perumpamaan yang ketiga tentang ibarat hujan yang jatuh pada batu yang licin, ya, tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan, itu ibarat orang yang dia tidak memperhatikan ya terhadap agama Allah ini, tidak mau mempelajarinya, ya, tidak mau mengamalkannya. Sedangkan yang kedua tadi itu, ada sebagian orang dia mampu memahami agama Allah dan mengajarkan pada orang lain, tapi kadang-kadang pemahamannya kadang mungkin dia kurang paham, tapi dia bisa menyalurkan kepada yang lain. Ini yang sama dengan tampungan itu. Masih ada orang lain memanfaatkannya. Jadi ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang perilaku manusia terhadap petunjuk Allah, terhadap ilmu Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Makanya manusia macam-macam tingkatannya. Yang paling mulia mereka para ulama yang memahami agama Allah, mempelajarinya, kemudian mereka ajarkan pada orang lain. Ini ibarat tanah yang menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Mereka yang paling bermanfaat. Ada yang di bawah itu, dia hanya bisa menghafal, menampung ilmu, tapi untuk disalurkan pada orang lain, ini juga masih bermanfaat. Karena ada orang lain yang memanfaatkannya. Yang ketiga, orang yang dia tidak menggubris sama sekali tentang masalah agama ini, tidak mau tahu. Nah, na'udzubillah. Ini yang paling merugi. Yang paling merugi. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu an." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata beliau kepada Ali bin Abi Thalib, "Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am au humrin ni'am." Demi Allah, Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantaraan kamu, itu lebih baik daripada harta yang paling mahal. Humrun na'am itu unta merah. Unta merah itu adalah sesuatu yang sangat berharga, bernilai, di zaman Rasulullah SAW, orang kalau mempunyai unta merah itu ibarat dia memiliki, kalau sekarang mungkin mobil-mobil mewah yang harganya miliaran, itu ibaratnya begitulah. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada Ali bin Abi Thalib agar beliau semangat dalam berdakwah, dalam memberikan petunjuk kepada manusia, ya, bahwa jika seorang dengan perantaraannya Allah memberi hidayah pada orang itu, maka orang yang menjadi perantara tadi, penyebab seorang mendapat hidayah itu, dia mendapatkan yang lebih baik daripada harta yang paling mahal. Maka di sini pentingnya dakwah, dan dakwah itu dan hikmah. Kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah dan hikmah, dan cara yang baik, akhlak yang mulia. Toh petunjuk di tangan Allah. Tugas dai menyampaikan, menyampaikan dakwahnya dengan baik dan hikmah, bukan memaksakan orang untuk mengikuti apa yang didakwainya, tapi hanya menyampaikan. Adapun orang itu mau ikut atau tidak, terima atau menolak, itu urusan lain, ya. Tapi tugas yang pokok adalah menyampaikan dengan cara yang terbaik, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dan cara yang hikmah, cara yang baik, cara yang lembut, ya, wal mau'izatil hasanah, dan dengan peringatan-peringatan yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Dan kalau perlu dialog, silakan berdialog. Dan orang yang didakwai, tapi dialog pun dengan cara yang terbaik. Kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, hujah yang mantap. Ya. Ini tugas seorang dai, bukan memaksakan orang untuk mengikuti kita, tidak. Anda mau ikut silakan, tidak mau ikut urusan. Yang penting aku sudah sampaikan dengan cara yang baik. Pernah seorang alim ditanya, ya, apa hikmah Allah memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah dengan hikmah? Berdakwah dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Maka dijawab oleh orang alim ini, innal haqqa thaqilun, karena kebenaran itu berat pada diri seorang hamba. Innal haqqa thaqilun ala nafs, kebenaran itu berat bagi jiwa ini untuk menerimanya. Ini pada hakikatnya begitu. Nah, kalau kebenaran yang sudah berat pada jiwa ini ditambah dengan cara yang jelek, cara yang buruk dalam berdakwah, ini akan menjadikan manusia lari dari agama Allah, tidak mau pada agama Allah. Karena kebenaran itu berat bagi jiwa ini, kebenaran yang sudah berat itu plus ditambah dengan metode dakwah yang buruk, cara dakwah yang kasar, maka orang akan lari dari agama Allah, tidak mau pada agama Allah. Nah, oleh karena itu kita melihat bagaimana Nabi SAW ketika sebelum beliau menjadi Rasul, Allah telah menyiapkan jiwa beliau, diri beliau, ya, dan akhlak yang mulia, perangai yang mulia, karena beliau akan membawa beban yang berat, akan berdakwah kepada tauhid, yang itu berlawanan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh kaumnya. Oleh karena itu beliau harus siap siap mental, harus bersabar, harus jujur, harus amanah, ya. Demikian. Maka berdakwah dengan hikmah ada ajaran para rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah menyuruh beliau untuk berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Hadis ini menjelaskan bagi kita keutamaan berdakwah dan keutamaan orang yang dengan perantaraannya manusia mendapat hidayah, manusia mendapat taufik, maka dia mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ya. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dari aku meskipun hanya satu ayat. Jadi Nabi kita memerintahkan untuk menyampaikan dari beliau walaupun satu ayat. Wa hadithu an Bani Israel. Dan silahkan, boleh saja Anda berbicara tentang kisah-kisah Bani Israel. Wala haraj. Tentu kisah-kisah yang benar. Dan itu tidak mengapa. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan," dan barang siapa yang berdusta, berbohong dengan mengatasnamakan aku, yakni mengatasnamakan Rasulullah sallam, "fal yatabawa maq'adahu minan nar," maka hendaknya dia menempati tempatnya di api neraka. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyampaikan ilmu. "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Tentu yang menyampaikannya orang yang memahaminya. Ya. Tidak setiap orang ambil satu ayat kemudian diajarkan kepada manusia. Tapi hendaknya orang berilmu yang dia pahami. Atau orang walaupun dia bukan seorang alim besar, tapi dia bisa memahami ayat Al-Quran dan membaca dan bertanya, lalu diajarkan pada orang lain. Adapun orang-orang yang jahil, yang tidak ngerti agama sama sekali, kemudian ambil Al-Quran, dibaca satu ayat, lalu dia jelaskan dengan dari kepalanya, ini hal yang tidak dibolehkan. Ya. Jadi intinya bahwa kita memang diperintahkan untuk menyampaikan dari Nabi SAW. Satu ayat, satu hadis, tapi tentu kita berupaya untuk memahaminya sebelum menyampaikannya. Kemudian yang kedua, beliau membolehkan seorang muslim bercerita tentang Bani Israel. Ada kisah-kisah. Karena kisah-kisah Bani Israel ini ada dua macam. Ada yang benar, sahih. Ada yang tidak benar. Ada yang tidak benar. Nah, tentu kita dibolehkan yang menyampaikan dari kisah-kisah mereka yang benar. Dan itu ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa dilihat, dicari, ya, kisah-kisah itu, ya, dan kita sampaikan kepada umat. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, poin ketiga, larangan beliau kepada umatnya dari berbohong dengan mengatasnamakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dengan misalnya membuat hadis palsu, dibilang hadis itu dari Rasulullah sallam padahal Rasulullah sallam tidak pernah mengucapkannya. Nah, ini terancam. Ancamannya adalah neraka. Makanya seorang berdusta dengan atas nama dirinya, ya, ini lebih ringan dampaknya daripada seorang berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kemudian muncul ulama-ulama hadis. Mereka meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang benar-benar hadis, mana yang bukan. Ya. Maka muncullah kemudian kumpulan-kumpulan hadis yang sahih, yang dhaif, yang maudhu, dan yang lainnya. Ini dalam rangka menjaga agama Allah ini dari kedustaan-kedustaan yang mengatasnamakan Nabi SAW. Jadi barang siapa yang dengan sengaja dia berdusta dengan mengatasnamakan Nabi SAW, itu tempatnya di api neraka. Ini ancaman. Maka seorang kalau dia menyampaikan hadis, jika hadis itu dhaif, hendaknya dia mengucap, mengatakannya, menerangkannya. Bahwa hadis yang disampaikan itu hadis dhaif. Pada hadis sahih, sahih. Jangan sampai dia membawa hadis dhaif atau bahkan na'udzubillah hadis yang palsu dan dia tidak menjelaskan. Ini bahaya. Ini termasuk orang yang berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Ancamannya adalah api neraka. Ancamannya adalah api neraka. Nah, hadis ini tentu menjelaskan kepada kita tentang kewajiban berdakwah, menyampaikan risalah Allah bagi mereka yang memang patut untuk menjadi dai. Ya. Kita harus menyebarkan agama Allah ini. Dan perantara para ulama, para penuntut ilmu, para asatid, ya, agar agama ini betul-betul tersebar dengan benar dan baik. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang bolehnya berbicara tentang Bani Israel, karena mereka punya kisah-kisah yang luar biasa, kisah-kisah aneh-aneh tapi nyata. Nah, boleh kita sampaikan selama itu sahih. Ya. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum berdusta, hukum berbohong dengan mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah haram, tidak dibolehkan. Ya. Hukumnya adalah haram. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan barang siapa yang dia menempuh satu jalan yang menuntut ilmu di jalan tersebut, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini tentu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu. ya, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidak bisa dibayangkan orang masuk surga tanpa ilmu. Satu hal yang aneh. Kalau di dunia ini, kita akan pergi di satu tempat, kita harus mengikuti rambu-rambu jalan, arah dan petunjuk, agar sampai ke tempat tersebut. Itu di dunia. Ya. Orang yang menyimpang dari arah yang ditunjukkan, dari tujuannya, dia tidak akan sampai ke tempat tersebut. Ya. Dia tidak akan sampai. Itu di dunia ini. Nah, bagaimana dengan surga? Tentu surga memiliki petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, arahan-arahan supaya sampai kepada surga itu. Nah, ilmulah jalannya. Dan ilmu kita mengetahui mana tauhid, mana syirik. Dan ilmu kita mengetahui mana halal, mana haram. Dan ilmu kita mengetahui mana sunnah, mana bid'ah. Dan ilmu kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Itu semua dan ilmu. Kalau kita memiliki ilmu yang benar, kemudian kita amalkan, maka insya Allah akan sampai kepada tujuan. Akan sampai kepada tujuan. Makanya jalan menuju surga adalah jalan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa menempuh satu jalan yang menuntut ilmu, ini dia keluar menuntut ilmu, dan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Tauhid. Apakah harus berilmu? Ya. Jawabannya iya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah berfirman, ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Makanya kita bangun tauhid kita di atas ilmu. Bukan sekedar ikut-ikutan. Orang-orang mengucapkan la ilaha illallah, aku ikut. Tidak. Tapi harus betul-betul tahu, berilmu, bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ibadah pun begitu. Kita tidak bisa beribadah semaunya kita. Tapi harus mengikuti ilmu. Mengikuti petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ya. Maka tidak boleh seorang melakukan ibadah semaunya dia. Dari kepalanya. Ya. Atau dari hadis, dari hatinya. Haddatsani qalbi an rabbi. Ya, hatiku berkata dari Tuhannya. Atau dari Tuhanku. Tidak bisa. Harus dengan mengikuti pedoman petunjuk dari Rasulullah SAW. Karena beliau lah yang diberikan rekomendasi oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada umat manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Jalan satu-satunya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu harus dengan ilmu. Harus dengan belajar. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan." Barang siapa yang dia menyeru berdakwah, mengajak manusia kepada petunjuk, "Kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Maka dia mendapat pahala sama dan pahala orang-orang yang mengikuti dia. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Dengan tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau seorang misalnya dia berdakwah, ada satu orang mengikuti dakwahnya, kepada tauhid, kepada sunnah. Maka orang yang berdakwah tadi ini yang mendapat pahala, bagaimana pahala orang yang mengikuti dia? Jangan tidak mengurangi pahala orang ini. Dia pun dapat bagian dari pahala orang ini, tapi tidak mengurangi pahala orang ini. Kalau dua orang, tiga orang, empat orang dan seterusnya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak pahalanya. Karena sekian banyak jutaan bahkan miliaran manusia mengikuti petunjuk beliau. Nah, setiap yang mengikuti ini beliau mendapat pahala. Dari orang-orang yang mengikuti beliau. Ini menunjukkan keutamaan Rasulullah SAW dan orang-orang yang menyeru kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Dia mendapat pahala sebanyak orang yang mengikuti petunjuk yang diajarkan itu. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Karena petunjuk Allah itu ilmu. Ya. Petunjuk Allah itu bukan mimpi. Petunjuk Allah itu bukan khayal. Ya. Petunjuk Allah itu bukan perasaan. Petunjuk Allah itu bukan zauq, tapi dalil. Quran dan sunnah. Dengan pemahaman yang benar, itulah petunjuk Allah. Itulah petunjuk Allah. Nah, barang siapa menyeru manusia kepada petunjuk Allah, dia mendapat pahala sebanyak orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Dan tidak mengurangi pahala-pahala mereka. Makanya fadilahnya besar. Fadilahnya amat besar. Demikian sebaliknya, barang siapa menyesatkan manusia, dia mendapat dosa sebanyak orang yang mengikuti kesesatannya. Na'udzubillah. Barang siapa menyesatkan manusia, maka dia mendapat dosa sebanyak orang yang tersesat karena perbuatannya. Karena dakwanya kepada kesesatan. Na'udzubillah. Ya. Dia menanggung, dia membawa, memikul dosa yang banyak. Maka jadilah da'i yang menyeru kepada petunjuk. Jangan menjadi da'i yang menyeru kepada kesesatan. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Semoga Allah menjadikan kita di antara hudat dan muhtadin. Orang-orang yang menyeru manusia kepada agama Allah. Yang berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab al-ilmi, kitabul ilmi yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Dan insyaAllah masih ada waktu untuk sesi berikutnya, yaitu pertanyaan. Dan kami kembalikan kepada Abu Luqman, hafizahullah ta'ala. Aku luqauli hadha, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat loja di rumah untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah dan tidak disebutkan di mana. Mohon penjelasan Ustaz, bagaimana kiat-kiat menuntut ilmu dengan kesungguhan, tidak berpura-pura, karena seringkali merasa seperti itu. Barakallahu fik. Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan ini, pertanyaan yang bagus sekali ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada penanya dan kita semuanya hidayah dan taufiknya untuk bersungguh-sungguh di dalam kita menuntut ilmu. Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama ya, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Ya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Keikhlasan. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Ada kemauan yang keras, iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan juga mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya, yaitu dengan niat yang benar dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya yaitu membaca, melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka, semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita, ya. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu, walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh sirah mereka, para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita berupa apa? Motivasi, ya. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu, diantaranya adalah untuk memberikan motivasi pada kita, dorongan pada diri kita, ya. Penyemangat. Tidak hanya sekedar datang di majelis setiap hari datang, itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu, ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak memberi kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Makanya selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala, agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian yang berikut, yang kelima, mencari teman yang baik, yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, masya Allah, saling ingat mengingatkan, saling memberikan semangat, ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia tingkatkan atau belajar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap, ya, kedipan mata, dibohongi pandangan orang, pokoknya muncul sesuatu, ya. Ilmu ini bukan sulap, tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut, membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu yang panjang, ya. Itu ilmu, maka harus sabar. Kadang-kadang menghafal lupa lagi, hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi, terus jangan putus asa, ya. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Dan yang lainnya, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan motivasinya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Baik, mohon maaf, kami mohon untuk dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
Kebetulan kan kalau misalkan kita di kantor kita itu ada kajiannya setiap Jumat. Kemudian suatu waktu memang Ustaz yang mengisi kajian ini sudah contoh kasusnya melegalkan maulid gitu loh. Nah, dia mengajak seperti itu. Nah, gimana sikap kita ya, Ustaz ya? Jadi kita mengikuti, misalkan untuk yang selanjutnya dia juga diundang lagi, apakah kita pada saat setelah sholat zuhur kemudian kita pergi saja atau mengikuti, karena kita juga nggak punya ilmunya untuk memilah-milah yang disampaikan dia itu apakah ini benar ataukah ini, karena ada satu kondisi yang tadi yang dia sudah ajak-ajak untuk melegalkan. Mungkin itu, Ustaz.
Baik.
Terima kasih. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Tolong disimpulkan apa pertanyaannya, karena saya kurang jelas mendengar apa yang ditanyakan tadi.
Baik, kesimpulannya Ustaz, penanya seorang bapak yang mengikuti kajian di kantor setiap sholat zuhur Ustaz, dan ketika mendengarkan Ustaznya ternyata menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil, apakah di kajian berikutnya dengan Ustadz ini dia tetap harus mendengarkan atau setelah sholat pergi begitu saja? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustadz.
Baik, tentang masalah ini ya, seorang yang dia misalnya memang karyawan di satu perusahaan atau satu instansi, terkadang memang dipaksakan untuk, ditekankan untuk mengikuti ceramah-ceramah itu. Dalam memerintahkan untuk mengikuti ceramah itu, ada bahkan sampai bersifat wajib. Kalau tidak nanti diberi sanksi, entah dipotong gajinya atau yang lainnya. Tapi ada yang disuruh sukarela. Anda mau ikut silahkan, tidak silahkan. Nah, ketika kita dalam kondisi diperintahkan oleh atasan untuk hadir dalam satu majelis, kemudian ada seorang pemateri yang dia menyampaikan hal yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui dari dalil Quran atau sunnah, alangkah baiknya kita itu bertanya pada orang tersebut. Setelah kajian, kita datang. Tanya dengan baik. Maaf Ustaz, tadi yang Ustaz sampaikan begini dan begini, ini apa ada dasarnya? Apa ada dalilnya? Nah, pertanyaan seperti ini akan membuat orang pemateri tadi itu juga berpikir. Ketika dia akan menyampaikan sesuatu, dia berpikir. Yang membuat perhitungan. Jadi tidak setiap orang yang mendengar itu semuanya orang yang tidak ngerti. Ternyata begitu kesimpulannya, maka dia akan lebih persiapkan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jika berulang-ulang hal tersebut terjadi, ya, apalagi kita tidak diharuskan untuk menghadiri kultum itu atau ceramah tersebut, maka tidak mengapa seorang meninggalkan majelis itu. Ya. Tidak mengapa dia meninggalkan majelis tersebut. Karena kita pun jangan sampai duduk di majelis yang banyak syubhatnya. Ada hal-hal yang rancu yang disampaikan. Orang yang tidak ngerti bisa termakan oleh syubhat itu. Dan para ulama-ulama salaf melarang duduk di majelis mendengar ceramah yang ada syubhat-syubhatnya. Sebaiknya menghindar. Jadi akan bisa masuk dalam hati seorang, bisa merusak keyakinannya, ya, atau mengaruhi akidahnya sehingga menyimpang dan seterusnya. Jadi kalau memang Anda meninggalkan ceramah tersebut tidak mengapa dalam aturan kantor itu, maka silakan Anda tinggalkan. Ya. Atau kalau Anda bisa ingatkan, itu juga bagian dari dakwah dan bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bagian dari kita amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan itu saya lihat juga hal yang positif, supaya pemateri yang menyampaikan itu dia betul-betul memperhitungkan, sehingga dia akan menyampaikan yang dia tahu dasarnya, ada dalilnya. Nah, ini akan lebih bermanfaat bagi yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali dari hamba Allah di Warung Jambu Bogor. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi saudara-saudara kita yang taklid kepada semua perkataan dari seorang yang ditokohkan sebagai ulama, sekalipun bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, karena katanya ulama itu sendiri adalah dalil. Mohon jawabannya Ustadz. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiqh. Tafadhol Ustaz.
Yang ditanyakan tadi adalah bagaimana mensikapi. Bagaimana menyikapi kalau ada orang seperti itu? Ya kita tugasnya hanya menyampaikan atau menasehati atau mengingatkan orang. Ya. Kita hanya mengingatkan. Atau mungkin kita punya sesuatu yang bermanfaat bagi dia untuk dibaca, untuk didengar, kita berikan padanya. Dan kita mendakwai orang itu. Karena apa? Kadang-kadang dia akan meremehkan kita. Kamu ini siapa sih? Ya. Kok sudah langsung ngajari aku? Nah, kadang-kadang ada orang seperti itu. Maka alangkah baiknya cara dalam mensikapi orang seperti ini, kalau kita punya buku, kasih dia buku, hadiah. Ada mungkin potongan-potongan, cuplikan-cuplikan video ceramah yang bagus, berkirim ke dia. Ya. Kita tidak tahu. Bisa jadi Allah membuka hatinya dengan apa yang kita kirimkan itu. Ya. Bisa jadi demikian. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki dalam memberi petunjuk pada hamba-hambanya. Adapun kita menasihati, kita menegur, dan mungkin kadang-kadang cara kita juga kurang tepat, ini malah membuat dia semakin fanatik, semakin taklid buta kepada gurunya, yang banyak hal menyimpang dari Quran dan Sunnah. Nah, itu salah satu metode. Maka di sini pentingnya cara di dalam kita berdakwah, dalam kita mensikapi, dalam kita menyeru. Ini membutuhkan cara yang baik, cara yang santun. Kita jangan menunjukkan bahwa kita ini paling pintar, lebih tahu dari dia, jangan. Ya. Tapi mungkin kita dengan ucapan kalimat, saya punya cuplikan ceramah, mungkin bermanfaat, ya, silakan didengar. Nah, ini semua dan kalimat-kalimat yang baik, cara yang baik akan menarik orang itu. Ya. Tapi kalau kita kadang-kadang dengan berposisi, ya, memposisikan diri sebagai seorang ustaz pada orang tersebut, justru itu akan menjauhkan dia dari dakwah. Maka sila pentingnya hikmah dalam kita menyampaikan sesuatu. Kalau sudah semua diupayakan sampaikan, tetap dia toh tetap seperti sedia kala, ya itu sudah urusan dia. Kita tidak punya kewajiban untuk memaksakan dia. Ini hal-hal yang perlu kita pahami dalam kita berdakwah dan mensikapi orang-orang yang seperti itu. Ya. Bagaimana sikap kita yang santun, yang baik? Ya, semoga Allah memberikan petunjuk pada orang tersebut. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dengan Fitria di Bogor.
Baik, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Mohon maaf Ibu, untuk dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya.
Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau nanya Pak Ustaz. Kalau sholat tasbih kan kalau doa bisa ya. Saya mau nanya sholat duha dulu apa tasbih dulu, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Kelihatannya sinyalnya juga kurang bagus. Tolong disimpulkan apa pertanyaannya. Jadi tolong kalau ada pertanyaan yang masuk melalui telepon, Abu Lukman langsung menyimpulkan ya, apa pertanyaannya. Insyaallah nanti saya jelaskan. Silakan Abu Lukman. Tafadhol.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan dari Ibu di Bogor Ustaz terkait dengan sholat tasbih Ustaz. Apakah ada, dan kalau ingin melaksanakan sholat tasbih sekaligus sholat duha, mana yang harus lebih dulu dilaksanakan? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, tentang sholat tasbih, yang itu sholat yang juga termasuk sholat yang panjang, jumlah rokaatnya 4 rokaat, ini sebagian ulama membaikkan sanad hadisnya. Salah satu periwayat hadis tentang sholat tasbih adalah Imam Ibnu Majah, dan Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini. Ya, karena tasbihnya banyak. Ya. Ada sampai 300 kali membaca tasbih itu dalam sholat tasbih. Adapun jika ditanya mana didahulukan Ustaz, sholat duha atau tasbih, kalau saya sebetulnya tidak ada ketentuan mana didahulukan, silahkan. Tapi saya cenderung kepada mengambil yang lebih mudah duluan, ya, yaitu sholat duha dulu baru sholat tasbih. Karena apa? Kalau yang ringan duluan dilakukan, ya, ini mungkin akan lebih memudah, meringankan bagi tubuh kita, fisik kita. Tapi kalau seorang sudah melakukan sesuatu yang panjang, kecenderungan untuk melakukan yang ringan itu nanti akhirnya di cenderungan untuk ditinggalkan. Aduh sudahlah, aku sudah sholat tasbih, ya, sholat duha nanti ajalah misalnya. Maka dahulukan yang ringan itu kan. Ini hanya sekedar masukan saja, bukan dari ajaran ya atau ada ketentuan dari Rasulullah SAW, ya tidak. Maka kita memilih yang lebih mudah. Makanya Nabi SAW itu kalau sholat malam itu beliau awali dengan rokatani khafifatan. Rokataini khafifatain. Beliau awali sholat malamnya yang panjang itu dengan dua rokat yang ringan, baru sholat yang panjang. Maka kalau ibu ini bertanya ingin sholat duha dan sholat tasbih mana didahulukan, wallahu a'lam, ambil yang ringan duluan, baru kemudian yang panjang. Itu jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali. Pertanyaan dari hamba Allah, juga tidak disebutkan di mana. Bagaimana hukumnya Ustaz jika yang lebih giat dan semangat belajar adalah istrinya daripada suaminya? Sampai-sampai istri sibuk pergi kajian, pergi tahsin, pergi belajar bahasa Arab, sampai seminggu bisa 3 kali pergi keluar rumah diantar oleh suaminya. Namun ternyata istri ini cuek dengan kebersihan rumah, jarang bersih-bersih rumah sampai rumahnya kotor, walaupun suaminya tidak protes. Dan istrinya pun sudah tua juga. Pertanyaannya, mohon nasihatnya dengan kondisi seperti ini Ustaz. Jazakallahu khairan.
Baik. Semangat untuk menuntut ilmu dan belajar ilmu adalah suatu hal yang baik, yang memang patut untuk didukung, baik itu suami ataupun istri atau dua-duanya, ya. Kalau suami yang bersemangat, istri harus mendukung. Kalau istri yang bersemangat, suami juga ya harus mendukung istri tersebut. Namun ya, semangat itu tidak boleh sampai melalaikan tugas dan tanggung jawab. Ya, dalam hadis Salman Al-Farisi ya, yang dibenarkan oleh Nabi alaihissalam, ya, beliau mengatakan, "A'ti kulladhi haqqin haqqahu." Berikanlah setiap yang berhak akan haknya. Maka semangat seorang ibu, seorang istri untuk mengaji, itu tidak boleh kemudian melalaikan kerjaan rumah tangganya. Dia punya tugas membersihkan, merapikan, atau yang lainnya. Ini jangan sampai dia tinggalkan. Tapi berikan masing-masing dengan haknya. Meskipun suami tidak protes, tapi kadang-kadang protes itu tidak mesti dengan omongan dan ucapan. Bisa dengan sikap ketika kita melihat rumah kotor. Ya, kadang-kadang itu tidak nyaman dalam pandangan kita. Ada ketidaksenangan. Ya. Nah, oleh karena itu kami tidak melarang, mencegah seorang yang semangat dalam menuntut ilmu, ya, tapi hendaknya juga dia memperhatikan hak-hak yang lainnya. Dalam arti seperti yang ditanyakan pada pertanyaan tersebut. Ya, jangan sampai melalaikan tugas dan tanggung jawabnya hanya karena untuk tahsin, untuk dengar ceramah, tapi dia melalaikan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Ya. Oleh karena itu mari kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Dan demikian insya Allah nanti akan langgeng dalam kehidupan rumah tangga itu. Suami memahami istri, istri memahami suami. Tetapi kalau ada hal-hal yang ditinggalkan dari suatu kewajiban hanya karena kajian, padahal itu kewajiban istri, nah ini juga akan berdampak. Sekarang mungkin tidak protes, tapi sampai kapan suami tidak protes? Nah, sampai kapan? Nah ini yang perlu kita waspadai. Maka letakkan suatu pada tempatnya. Berikan hak kepada yang berhak akan haknya. insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini, pertanyaan dari pemirsa Al-Iman Ustaz, dari Abdul Muhsin di Kanor Bojonegoro. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya batin ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mohon nasihatnya Ustaz.
Baik, zikrullah itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf ada dua. Jadi berzikir mengingat Allah ada dua. Yang pertama adalah zikrul qalb, mengingat Allah Ta'ala dengan hati. Selalu dia teringat pada Allah Ta'ala dengan hatinya. Ini adalah aslul zikri, ya. Inilah zikir yang pada prinsipnya merupakan zikir. Karena seorang selalu ingat pada Allah Ta'ala dengan hatinya, ini menjadikan dia mencegah dia dari perbuatan mungkar, dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Kalaupun terjerumus, segera dia akan segera kembali pada Allah Ta'ala. Ini namanya zikrul qalbi, yaitu aslul zikir, zikir yang pada prinsipnya, pada asalnya itu zikir dan hati. Kemudian yang kedua ada macam yang kedua adalah zikrul lisan. Zikrul lisan itu berzikir pada Allah dengan menggunakan lisan, seperti bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa la kulli syai'in qadir, dan yang lainnya. Termasuk istighfar, astagfirullah, termasuk mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ini semua bagian dari zikir bersifat zikrul lisan. Dan zikrul lisan ini juga amal yang utama. Ya. Amal yang utama. Ya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, syariat Allah ini sudah berat bagi aku. Ajarkan aku yakni amal yang ringan dan aku melakukannya." Kata Nabi alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka radban min dzikrillah." Hendaknya lisanmu selalu basah karena berzikir mengingat Allah. Ini juga hal yang utama. Maka perpaduan antara dua hal ini penting, yaitu zikir dengan hati. Kita selalu ingat pada Allah dimanapun kita berada. Allah memantau kita, Allah melihat kita. Ini akan mendorong seorang untuk dia meninggalkan yang mungkar dan melakukan yang baik. Dan yang kedua juga berzikir dengan lisan. Ini juga amal yang utama. Ini mungkin arahan saya tentang yang ditanyakan, ya. Ketika seorang dia sholat lima waktu, dia berzikir sesudah sholat, dia berzikir pagi dan petang, ini sebetulnya bagian dari orang ini juga dia selalu mengingat Allah Ta'ala. Termasuk orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi kalau seorang di hatinya itu selalu ingat Allah Ta'ala, maka lisannya pun dan perbuatan anggota badan lainnya akan juga selalu terjaga, selalu terawasi, karena dia selalu mengingat Allah dalam batinnya. Wallahu Ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan tampaknya pertanyaan tadi menutup sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum.
Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Tentu yang kita harapkan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mari kita terus menuntut ilmu, terus kita berupaya untuk setiap hari bertambah ilmu kita. Namun juga jangan kita lupa, hendaknya juga selalu bertambah amal soleh kita, ya. Karena ilmu yang membuahkan suatu, buahnya adalah amal yang soleh. Apabila dua hal ini ada pada diri kita, insya Allah kita akan istiqomah dan akan selalu berada dalam keadaan baik, ya. Dan semoga Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita semuanya, serta membimbing kita dalam hidup ini kepada yang terbaik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Aku lu qawli hadha wa jazakumullahu khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah ikut serta di dalam berjalannya kajian ini, dan semoga menjadi amal kebaikan bagi kita dan memberatkan amal-amal timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada kru Roja dan juga kru Al-Iman atas terlaksananya kajian ini. Demikian, jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.